Малахи пиғамбәр, 3-ші бөлік. Менә, минем алдан юл әзірлей тұрсын үшін өзімнің хәбәршімні жіберем. Сіз ізләген хужа хаким өзінің йұртына күтмегенде килер. Менә, сіз күрергә тілеген килешу хәбәршісі киләді, күкләр хужасы Раббы. Бу күнне кім кишере алыр? Ол килгәш кім аяғында басып қалыр икән? Ол бар нәрсені яндырып ретуші ялқын, һәм чистартушы сілті кібік болыр. Құрбанларыны Раббыға тақуалықта китерсіннәр үшін, леви уғылларын ол алтын күмішні іріткендей іріттір чистартыр. Шул шағында, Яхуда білән Иерусалим китерген құрбанлар, ілікі уақыт тағысыман Раббы көңіліне хуш келір. Сізнің янға, мин хүкім итәр үшін келешекмін, һәм сихыршыларға, зина қылушыларға, ялған ант берушілерге, ялланған ішшіге хізмет хақы төлемеушілерге, тұл хатын вә етим баланы жәбірләушілерге, шиттен келген кішілеріні ренжетушілерге, һәм меннен қорықмаушыларға қаршы шахидлық итешекмін де көкләр хужасы Раббы. Мин, Раббы, һәм мин өзгәрушен түгілмін. Әнә шуңа күрә сіз, Яқуб уғыллары, юқ ителмәдегіз де. Ата бабаларыгыз яшәгән заманнардан башлап, сез минем кагыйдәләремнән читкә борылдыгыз, аларны үтәмәдегез. Миңа кайтыгыз. Шуннан соң мин дә сезгә кайтырмын. Әммә сез ничек кайта алабыз соң без дип сорыйсыз, ди күкләр хуҗасы Раббы. Кеше Аллаһыныкын урлармы? Ә сез менә минекен урлыйсыз. Нәрсәңне урлыйбыз соң без дип сорарсыз. Гышыр вә бүләкләр китермисез. Сез қарғыш астындадыр, шынки бүтініңіз бір болып, менікін ұрлайсыз. Ғышырыңызны, оңышығызның оннан бір үлішін сақлау орынларына кетіргіз. Менім йұртымда ризық үзілмесін. Әне шулай сынап қарағыз әлі мені де көкләр хужасы Раббы. Көк қапыс ашылып, мүбәрәк фатихам үстігізге артығы білән яумас мекен. Бүжәкләріні мен сізнің оңышын ашаудан тыярмын. Езім ағашларығыз жимишләрен югалтмас, бар халыклар сізні бәхетлі деп атар, чынки сізнің илігіз искиткіш гүзел болыр дей көкләр хужасы Раббы. Сіз миңа қаршы яман тілләндігіз дей Раббы, әммә өзігіз, сиңа қаршы біз нәрсә сөйлейбіз соң деп сұрайсыз. Сіз Аллаһыға хызмәт итү мәғнәсіз нәрсәдір. Аның қушқанларын үтәудән көкләр хужасы Раббы қаршында қайғы киімінен еруден не файда? Міне, тәкәбірлеріні бәхітлі деп санарға мүмкін. Яманлық қылушылар да рәхәтте яши. Алар, Аллахыны сынап тұрсалар да, жазасыз қалалар дейсіз. Раббы есімін қорқу вә хірмет білен тілге алушыларының өз ара сөйләшуін Раббы ишетті. Хәм әлігі әдемлерінің есімлері аның хұзурындағы китапқа язылды. Алар менеке болашақты көкләр хужасы Раббы. Мин белгіләген күнні алар менім хазинеме әйләнәшәк. Өзіне хызмәт итуші уғылын аяған атасыман, мин дә аларны аярмын. Хәм сіз шунда тақуа білән яман кіші арасындағы, хәм Аллахыға хызмәт итуші білән аңа хызмәт күрсәтмәуші кіші арасындағы айырманы көрірсіз.